Halo, selamat pagi Pak Indroyono Susilo.
Selamat pagi Nadia, selamat apa pagi kabar? Para pendengar.
Apa kabar
pagi,
Pak?
Idola, baik.
Baik, Pak, ini Idola tertarik dengan tulisan Anda di sebuah harian nasional. Kemarin Anda menulis artikel dengan judul Melompat Jadi Negara Maju. Keren ini sebetulnya. Apa sebenarnya ingin Anda, pesan apa yang ingin Anda sampaikan Pak melalui tulisan Anda ini?
Saya kira menarik ya, karena pada tanggal 9 April rapat pada sidang kabinet bahwa presiden menanyakan investasi kita setahun 24,9 triliun untuk penelitian. Hasilnya apa? Gitu. Nah itu kira-kira tuh. Nah, pada saat
bersama,
kan betul itu yang saya menarik perhatian saya. Kebetulan bidang saya kan seperti 30 tahun berkecimpung di dunia ini. Jadi kemudian saya pada saat bersamaan para ilmuwan kita, dunia iptek kita itu pada posisi pertama, misalnya anggaran penelitian kita hanya 0,1% dari GDP. Pada saat bersamaan kita melihat negara-negara maju itu semuanya bertumpu kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Nah, kita cari jalan keluar lah bagaimana sebaiknya untuk menjawab pertanyaan presiden, tapi juga untuk bisa mendorong agar Indonesia dengan tumpuan iptek dan inovasi ini bisa maju menjadi negara maju. Ya, yang katanya tahun 2030 10 besar dunia. Kemudian pada tahun 2045 itu menjadi 4 besar dunia begitu. Tumpuannya di mana? Nah, tentunya kalau kita menyontoh dari negara-negara maju, baik yang di Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara Asia Timur. Ya, Tiongkok, Jepang, Korea dan sebentar lagi Malaysia, mereka tumbuhannya pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Itu landasannya.
Itu landasannya, Jadi Anda ingin menyampaikan dengan anggaran 24,9 triliun itu, yang pertanyaan Presiden, itu sebetulnya maksud Presiden itu hasilnya apa, itu hasil apanya?
Iya, jadi mereka menanyakan, nah, disinilah kita menjawab. Sebenarnya kemampuan Indonesia dan kemampuan kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi yang telah dibangun sejak dekade 1980-an itu sudah siap untuk ke sana. Jadi harus dibalik. Sekarang adalah kalau sumbangsinya 24 triliun dialokir, harusnya hasilnya bisa dua kalinya, saya sampaikan.
Harusnya begitu ya?
Iya. Nah, yang pertanyaan terus kenapa nggak bisa?
Kenapa nggak bisa gitu? Nah. Apakah karena ketersediaan SDM kita kurang mendukung perkembangan iptek inovasi atau bagaimana gitu, Pak?
Dari saya menyampaikannya, disitulah perlu seorang scientific manager. Dari level rendah sampai atas. Misalnya gitu. Oh, kita untuk penelitian dasar nggak punya anggaran. Padahal Indonesia ini gudangnya sumber daya penelitian dasar. Kasih contoh ya.
Iya.
Keanekaragaman hayati kita, darat maupun laut, itu kan terutama laut ya, terbesar di dunia.
Yes.
Jadi para ilmuwan dunia pasti ingin melakukan penelitian dengan kita. Kalau Anda melihat gunung api kita 124 yang aktif dari 400, kemudian geologinya, arkeologinya, antropologinya, itu semua adalah menarik untuk penelitian dasar di Indonesia. Pertanyaannya, lo kenapa kok ilmuwan kita teriak-teriak nggak punya uang? Nah kan tinggal diatur. Silakan kita atur. Bagaimana cara aturannya, seperti apa izinnya, seperti apa, dan ahli kita harus terlibat di sana, mereka yang bayarin, dan nanti hasilnya itu menjadi tesis master dan doktor ahli-ahli kita, kemudian juga ditulis di jurnal internasional yang nama di depan itu nama orang Indonesianya. Jadi bisa disitir ya, disited ya, oleh nah itu ilmuwan ilmu dasar ya. Jadi kita akan melihat banyak ahli-ahli Indonesia yang hadir di puncak panggung iptek dunia. Dan pada kemudian juga tulisan-tulisan karya-karya kita yang sangat rinci, hasil resource sumber daya Indonesia sendiri bisa tampil di dunia. Itu yang hulu ya. Nah, yang hilir tentunya kita hasil karya itu harus bisa dihilirisasi. Nah, kami sampaikan ada dua. Satu, karya individu. Kedua, melibatkan para ahli iptek kita dalam proyek-proyek nasional. Itu ya contoh. Kan setiap tahun ratusan itu, misalnya saja berapa benih-benih padi unggul karya kita, berapa jenis-jenis ikan unggul, ya, ikan nila, ikan udang galah, segala macam lah. Ini kan akan harus dipakai oleh masyarakat. Caranya gimana? Nah, kami memberi saran dan itu sudah dilaksanakan. Hasil-hasil itu bersamakan dengan unit usaha masukkan ke e-katalog LKPP. Ya, dengan demikian maka orang bisa beli langsung produk ini tanpa harus tender. Saya kasih beri contoh misalnya ya, dengan sangat mudah gitu ya. Kementerian Pertanian membeli 1000 traktor buatan Indonesia gitu. Caranya tanpa tender gitu. Kenapa? Karena karya traktor anak-anak bangsa itu dimasukkan ke e-katalog. Harganya sudah fix.
Iya.
Beli tanpa tender jadi cepat gitu lah. Contoh lagi ini karya anak bangsa hebat juga. Anda tahu kita punya 320 bandara di Indonesia ini. Anda tanya, terus yang ada radarnya berapa? Radar navigasi. Apalagi kalau bicara di Papua sana itu banyak tidak ada radar navigasi.
Nah,
akhirnya dibuatlah BBBT membangun namanya ADSB, sistem radar navigasi dengan satelit. Hasilnya diserahkan ke PT LEN Industri di Bandung, dan kemudian dibeli oleh Kementerian Perhubungan. Harganya satu cuma 1 miliar rupiah kan, jadi Anda terbang aman. Salah satu yang dicoba itu ya di Bandara Semarang ini, Amat Yani. Jadi itu yang kedua individu. Yang terakhir adalah melibatkan ITEK Indonesia dan ahli-ahli kita dalam proyek-proyek nasional. Sekarang kan ada berapa? 222 PSN ya, proyek strategis nasional.
Iya.
Kira-kira modalnya 4.100 triliun gitu kan ya. Ada pembangkit listrik.
Iya benar.
MRT, ada pelabuhan, ada bandara, ada bendung. Pertanyaan. Itu kalau kita serahkan selalu dalam proyek seperti itu selalu ada studi kelayakan kan?
Benar.
Selalu ada rancang bangun, ya kan? Nah, itu kalau dari se proyek itu biasanya hanya 2-5% dari anggaran itu untuk itu. Tapi kita karena anggarannya dari luar negeri, dihutang dari luar negeri, yang bikin feasibility study, yang bikin rancang bangunnya tuh luar negeri.
Luar negeri, iya.
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian memang hanya 2% dari total proyek ya. Tapi dampaknya 80%. Karena waktu pengadaan itu misalnya bikin pembangkit listrik. Oh, Anda perlu boiler.
Iya.
Dia pasti bikin boilernya itu pabrikinya buatan mereka. Anda perlu turbin. Turbinnya buatan mereka.
Tapi kalau
yang bikin feasibility study sama rancang bangunnya itu kita, Indonesia.
Iya.
Maka ini kalau bisa saya sebut nama ya. Ini buatan Boma Bisam Indra bisa. Ini buatan Barata bisa. Turbinnya buatan Bandung bisa. Nah, begitu loh.
Iya.
Dengan demikian kita punya keahlian sehingga nanti setelah kita selesai dengan proyek listrik 35.000 MW, Indonesia yang bisa menang tender di negara lain begitu kan.
Iya, itu apa yang Anda sampaikan ini belum diakomodasi ya oleh pemerintah kita ya.
Sebagai sudah lah, saya kasih contoh yang bagus tadi kan.
Iya.
Masalah radar navigasi.
Oke. Tapi sebagian yang lain masih banyak yang belum, maksud Anda jika
karena
ini
belum tahu gini. Kadang-kadang semua ditumpahkan kepada para ilmuwan. Ini kamu udah kerjain. Nah, tentunya dia tugasnya kan ilmuwan ya. Scientific manager-nya harus atur.
Ini begini begitu. Paham. Ini edukasi juga dan pengertian bagi masyarakat semua nih pendengar Radio Idola tentang apa yang Anda jelaskan ini, kita juga agak belum ngerti gitu kalau ternyata seperti itu jalannya. Sebetulnya, saya potongnya. Sebetulnya untuk menjadi sebuah negara maju itu semua memang basicnya harusnya riset begitu ya Pak Indri.
Basisnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
Dan menurut Anda kita sebetulnya Indonesia mampu gitu?
Iya, karena sudah disiapkan kan?
Sudah disiapkan.
Nah, jadi pada dekade 80-90 sudah siap. Misalnya tadi, contoh. Kita beli pesawat Sukhoi 35 itu yang paling canggih di dunia, pesawat tempur itu ya. 11 biji. Harganya $1.1 miliar. Terus pertanyaannya, gimana cara bayarnya? Nah, pinter juga kita itu. 50%. Indonesia pinter ini. Ini kita angkat ya. 50% itu dalam bentuk komoditas. Jadi 550 juta dolar itu dari komoditas ya, kopi ya, ya teh ya, yang lain-lain. Yang hebat lagi 35% ya 350 juta dolar gitu, itu dalam bentuk offset. Artinya apa? Kita bayar PT Dirgantara Indonesia untuk bangun beberapa sayapnya atau ekornya dari pesawat Sukhoi untuk Rusia. Mau tuh Rusianya?
Iya, benar sekali.
Yang bayar, yang uang tunainya hanya 150 juta dolar.
Baguslah kita kreatif ya.
Kenapa kita bisa kita dapat 35% offset itu? Ya karena kita punya PT Dirgantara di Bandung.
Iya, benar.
Kalau kita nggak punya kan nggak bisa tuh.
Iya, jadi tadi kuncinya tadi ya, pertanyaan Presiden 24,9 triliun anggaran penelitian per tahun, mana hasilnya? Anda cari, Anda menyampaikan solusi bahwa perlu adanya scientific manager. Yes, oke.
Karena dia yang ngatur.
Dia yang ngatur harusnya. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan ke depan nanti BPPT juga bisa langsung mengusulkan ini dan menerapkan ya Indonesia. Berapa tahun ke depan udah quantum leap gitu. Makasih banyak Pak Indra.
Terima kasih.
Amin, makasih, sukses, selamat pagi. Ya demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari Indro Yono Susilo, Perekayasa Utama Kehormatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT.